Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mabalita ngayong Lunes, 14 ng Hulyo taong 2025. Prime Minister ng Australia inilunsad ang isang kampanya sa turismo sa China bilang bahagi ng kanyang pagbiyahe sa bansa. Aksyon ng China, iginiit nito na defensive at nakaugnay sa mga pag-angkin sa soberenya sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea. At balita sa Pilipinas, Filipina caregiver na nasaktan sa missile attack sa Israel, binawian na ng buhay ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa mga detalye, sinabi ni Anthony Albanese na suportado niya ang isang bagong kampanya para hikayatin ang mas maraming turista mula China na bumisita sa Australia. Sinabi ng punong ministro ng bagong inilunsad na global campaign ng Tourism Australia na Come and Say G'day ay magtutulak ng pagdami ng bilang ng mga bisita o turista sa Down Under, kung saan ang Australia ang numero unong destinasyon na may mahabang biyahe mula China. Ang pagtulak ay ginawa matapos na ibalik ng Beijing ang Australia sa listahan nito ng mga aprobadong destinasyon para sa mga organized tour group. Ani Albanese na ang paghikayat ng mas maraming turistang Chino ay nasa pinakamahusay na interes ng Australia.
Last year alone, Chinese tourists spent more than $9 billion in Australia. That's jobs for Australians, particularly in regional communities. The agreement that was signed today will focus on growing these tourism numbers back to our 2019 record of 1.4 million and beyond.
Sa patuloy naman na tensyon sa South China Sea, iginiit ng China na ang maaksyon nito ay defensive o pagtatanggol lamang sa bansa at nakatali sa pag-angkin ng soberanya, habang patuloy ang mainit na tensyon kaugnay ng karagatan. Inilabas ang pahayag matapos ng matatag na paninindigan ng Pilipinas sa reyon na ayon sa ilang mga eksperto ay nag-ambag sa lalong paglala ng alitan. Nitong nagdaang weekend, nagpahayag si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa mga mamahayag sa Malaysia tungkol sa issue sa South China Sea habang dumadalo sa taunang ASEAN Plus Foreign Ministers Meetings. Si Romel Banlaoy ay ang Pangulo ng Philippine Society for International Security Studies at narito ang pahayag niya kaugnay ng issue.
If you will look at the narrative in the Philippines, there is a very strong anti-China messaging because of China's activities in the South China Sea. This anti-China messaging is in fact heavily influenced by Western perspective of pushing back against China. And this Western perspective aims to highlight China's behavior in the South China Sea as aggressive and coercive.
Sa ibang balita, sa Australia, sa Queensland, ikinatuwa ng oposisyon na ang pag-anunsyo ng isang pagsisiyasat sa CFMEU ilang araw matapos matuklasan ng isang nakakalungkot na ulat na ang sangay ng unyon sa Estado ay walang habag sa paghahangad ng kapangyarihang pangpolitika, industrial at pinansyal. Sinabi ng leader ng oposisyon na si Stephen Miles na ang dating gobyerno ng Labor ang nagtulak na mailagay sa administrasyon ang CFMEU. Nakakagulat anya ang mga paratang at dapat na matigil ang mga maling gawain. Sinabi naman ni Premier David Crisafulli na ang komisyon ng pagsisiyasat ay magbibigay liwanag sa isang sirang sistema at kultura ng pananakot dahil may otoridad ang komisyon na pilitin na humarap ang mga saksi at ihayag ang kanilang nalalaman.
This is the most powerful tool we as a government have to ensure that what we have seen comes to an end. The bullying, the intimidation, the standover tactics, the way that women and children have been treated, workers, a drive to push down productivity in this state.
Isang pambansang kampanya naman ang ilunsad ngayong Lunes upang itaas ang kamalayan kaugnay ng sakit na meningococcal habang nagsimula ng peak season para sa sakit. ang sakit na meningococcal ay potensyal na maging malubhang bacterial infection na maaaring mabilis na lumala. Sa karanasan ng ilang tao, naging malubha ang kanilang kondisyon sa loob ng 24 oras. 50 kaso o 56 na kaso ng meningococcal ang naitala sa mga Australia ngayong taon, 18 sa mga ito ay sa New South Wales. Sa balita sa Pilipinas, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA kahapon Linggo ang pagkamatay ni Leia Mosquera, ang Filipina caregiver na nagtamo ng matinding injury sa isang missile attack sa Rehovot, Israel noong Hunyo 15. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang pagpanaw ni Mosquera ay ipinaabot ng kanyang kapatid na isa ring overseas Filipino workers sa Israel. Nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa mga otoridad para sa agarang pagpapauwi ng mga labi ni Mosquera. Isang bagong eksibisyon ng isang babaeng Aboriginal artist ang kakabukas pa lang sa Tate Modern Museum sa London na naglalayong itulak ang kanyang estado na tulad ng kina Jackson Pollock at Picasso. Isinilang noong 1914 si Emily Kam Kingwarai ay nagsimula sa kanyang sining sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ginawa ang kanyang unang mga batik noong 1980s, pati na rin ang mga painting na malalim na konektado sa kanyang kultura at mga seremonya sa kasanayan. Higit sa 80 mga likhang sining na sumasaklaw sa 19 na taong karera ng artist mula sa rayon ng Sandover sa hilaga ng Alice Springs ang tampok sa exhibition. At sa balitang sport, ilang kabataang Pilipino na mayagpag sa kakatapos na 2025 Karate Australia National Championships na ginanap sa Adelaide, South Australia nitong nagdaang July 11 hanggang July 13. Sa kanilang outstanding performance, 2 kabataang Pinoy mula Western Australia ang nanalo sa kani-kanilang mga kategorya. Panalo ng 2 gintong medalya ang 11 taong gulang na si Axel Kiana Zulweta sa girls 11 to 13 years old category. Gold medal ang nakuha niya sa kata o drill performance at ganun din sa kategorya ng kumite. Ang kapwa taga Perth naman na si Juliana Billiones ay nakakuha ng 2 bronze medal para sa kanyang laban sa kata drill performance at ganun din sa kumite competition. Ang 2 ay kasama sa mga kumatawan para sa estado ng Western Australia sa National Championships. May kanya-kanya namang representative ang bawat estado at teritoryo sa kabuuan ng Australia. At sa lagay naman ng panahon, parang yung araw ng Lunes, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Perth, aabot ng 17 degrees Celsius, sa Adelaide 14 at sa Melbourne 13. Sa Hobart naman, posibleng umambon sa 9 degrees Celsius, bahagyang maulap sa Canberra sa 11 degrees Celsius. Maaraw naman sa mga sumusunod, Wollongong 17, Sydney 18, Newcastle 20 degrees at Brisbane 23 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap sa 27 at maaraw sa Darwin sa 32 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Ana Rivulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.